se e kërkesa e sindikatave do të kishte pasoja për buxhetin e shtetit.
Legitimno pravo e në sekoj da protestira, me gjuta...
Është drejt legitime çdo kujtë që të protestoj apo të hyjë në grevë, por sa i përket e kujdesit të fëmijëve, ata duhet të kujdesen pasi këte e parashia dhe kushtetuta e vendit, pra kujdesi i tyre nuk guxon të ndërpritet. Ka deklaruar Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trënçevska. Greva e paralajmëruar e stafit arsimor në shkolla dhe kopshte mund të shkaktoj probleme shtesë për shumë prindër të cilët nuk kanë se kujt i lënë fëmijët e tyre. Katerina është nën e tre fëmijëve, dy prej të cilëve janë nxënës dhe njëri shkon në kopsht. Problemi i saj është se nëse sindikata dhe qeveria nuk bien dakord për një zgjidhje të përbashkët në lidhje me rritjen e pagave, ajo do të detyrohet të kërkojë punëdhënësit ditë pushimi, pasi mund edhe të humbë vendin e punës.
Ke počna zajedno sa drugi roditelji koji što nemaat koji da ga čuva djecata, što ke pravime, kako ke pravime, koji ti otvara boletuvanje, koji ke koristi odmor.
Tashmë kemi filluar të bisedojmë me prindërit e tjerë që nuk kanë se kush të kujdeset për fëmijët e tyre, se çfarë do të bëjmë, kush do të shfrytëzoj pjesën e mbetër të pushimit, kush do të hap pushim mjekësor, apo të kërkojmë ndihmën e prindërve tanë për të kujdeser për fëmijët. Më vjen shumë keqe që puna ka arritur deri këtu, thotë Katerina. Kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov thot se greva do të zgjasë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre për harmonizimin e pagës minimale me pagët e tjera në arsim. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20.000 mësimdhënës, ndërsa 8.000 në arsimin e mesëm. Sipas të dhënave të fundit të sindikatës, paga mesatare arsimtareve në arsimin fillor sillet në rreth 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 365 euro. Sindikata kërkon zbatimin e marrëveshjeve kolektive që sipas saj garanton paga dyfish më të larta, por sipas qeverisë, kjo do të nënkuptonte paralizimin e buxhetit të shtetit e rrjedhimisht një rritje e tillë do të shkaktonte edhe inflacion. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trënçevska shpreson se deri më 11 prill do të arrihet marrëveshje me sindikatën që kujdesin ndaj fëmijëve të jetë i sigurt. Në të kundërtën, ajo ka kërkuar nga komunat dhe drejtorët e kopshteve të gjejnë kuadër për të zëvendësuar punonjësit që do të futen në grevë. Hasan Jashari, profesor universitar dhe isha zëvendës ministër i arsimit, thot se mësimdhënësit janë në gjendje të pavolitshme për shkak të ardhurave të ulta, por si pas ti nga një greve mundshme, pasojat do t'i ngjenin nxënësit dhe prindërit që kanë fëmijë në përkopshte. Si pas ti, rritje të pagave duhet të ketë por në faza.
Duhet gjendet një zgjidhje mos vinë deri te ajo që të ketë grevë, të ketë ndërprerje pra të mësimit, edhe arsimtarët duhet të kuptojnë momentumin, duhet të kuptojnë këto vështirësi, duhet të kuptojnë këto vështirësi me të cilët ndodhet fundi shoqëria, edhe nuk duhet të vënë ultimatumin në punë të shkollore, dhe pra nuk duhet nxënësit të bëhen viktimë e këtyre çështjeve të cilët nuk mund të zgjidhen aty për aty, por duhet një rritje e lehtë që gradualisht sa të ketë rritje që deri në vitin e ri do të thonë ata të mbrinë atë që duan.
Thot Jashari. Ndërkohë në procedurë parlamentare janë edhe disa ndryshime në ligjin për arsimin fillor, që sipas partive në pushtet mundësojnë rritjen e pagave por edhe zgjidhjen e statusit të mbi 4500 punonjësve të arsimit që punojnë me kontrata të përkohshme, por ky propozim ligji është bllokuar nga opozita e cila akuzoi pushtetin se përmes tij synon partizimin e arsimit, ndërsa rritja e pagave sipas opozitës do të ishte e papërfillshme. Para Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kredet shtetëror të Kosovës kanë bërë homazhe të martën me 5 prill në memorialin e dëshmorëve në Rrezall. Në këtë fshat të komunës së Skënderajt, forcat serbe kanë vrarë 98 persona në luftën e vitit 1998-99. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se duke u përpjekur të fshehin gjurmët e krimit, autorët zhduken 44 viktima, një pjesë të cilëve u gjetën vite më pas në një varrezë masive në rudnicë të Serbisë. E vërteta nuk mund të fshihet, ndaj do të jetë përkushtimi ynë i vazhdueshëm. për Rrezallën dhe çdo vend të Kosovës ku janë kryer krimet nevojitet drejtësi, ka theksuar presidenti Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se tre të mbijetuarit e masakrës së Rrezallës kanë shpëtuar rastësisht pasi qëllimi ka qenë që të mos e lënë asnjë të gjallë. Sipas Kurtit, kjo masakër është dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka thënë se trupat e pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë po mbahen ende brenda Serbisë. Bashkimi Evropian sërish i ka bërë thirrje Serbisë që të përshtatë qëndrimin me bllokun sa i përket Rusisë dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive me dialogun me Kosovën. Serbia ka dënuar agresionin rus, por nuk ka vendosur sanksione ndaj Moskës, ashtu siç ka bërë BE-a. Në kohën e agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës, një shtet sovran dhe i pavarur, presim që Serbia, që si vend kandidat që është duke negociuar për antarësim, gradualisht të përshtatet me qëndrimin e Bashkimit Evropian, përfshirë dhe me deklaratat dhe masat kufizuese në përputhje me kornizën negociuese BE Serbi, thuhet në deklaratën e përbashkët në emër të Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell dhe komisionarit për zgjerim Oliver Varhelyi. Në deklaratë thuhet po ashtu se BE-a pret të angazhohet me presidentin dhe qeverinë e ardhshme për të çuar përpara vendimin strategjik të Serbisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ne e inkurajojmë Serbinë që të dëshmojë rezultate reale dhe të prekshme, posaçërisht në sundimin e ligjit dhe normalizimin e raporteve me Kosovën përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, që përcakton dinamikën e përgjithshme të procesit të negociatave të antarësimit, thuhet në reagimin e Borrellit dhe Varhelyit. Italia dhe Danimarka kanë bërë të ditur dëbimin masiv të diplomatëve rus pas raportimeve për mizori të dyshuara në qytetin ukrainase Bucha. Ministri i jashtëm i Danimarkës, Jeppe Kofod, ka thënë me 5 prill se ambasadori i rus në Kopenhagë është informuar që me 15 anëtarë të stafit të ambasadës do të dëbohen dhe se qeveria e Danimarkës ka dënuar ashpër veprimet e ushtarëve rus në Bucha. Edhe ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio ka thënë për kanalin televiziv Rai News 24 se Roma ka informuar Moskën që 30 diplomatët rusë duhet të largohen nga shteti për arsye të sigurisë kombëtare. Në deklaratën daneze është thënë se diplomatët kanë 14 ditë për t'u larguar nga shteti. Di Maio nuk ka treguar për afatin që kanë diplomatët për t'u larguar. Si përgjigje ndaj këtyre veprimeve, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zahirova ka thënë për agjencinë e lajmeve TASH se Moska do të marrë masat e duhura. Spanja do të dëboj afër 25 diplomat rus dhe staf të ambasadës ruse nga Madriti, bërit e ditur ministri jashtëm spanjol Jose Manuel Albares, duke ju bashkuar shteteve të Bashkimit Evropian në përgjigje të krimeve të pretenduara të luftës të kryer nga trupat ruse në Ukrainë. Ne kemi vendosur të dëbojmë diplomatët dhe stafin nga ambasada ruse në Spanjë, të cilët paraqesin rrezik për interesat dhe sigurinë e shtetit ton, tha kryediplomati spanjol sot, duke shtuar se nuk përjashton masat e mëtejshme ndaj Rusisë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.